Aktuālā intervija Kurzemes radio. Aktuālā intervija.
Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Šodien aktuālās intervijas tēmas būs Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centram apritējuši 5 gadi. Un ielūkosimies arī Kurzemes rehabilitācijas centra aktualitātēs. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Labdien!
Labdien!
Un Ziemeļu Kurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Labdien!
Labdien!
Kurzemes mugurkaula ķirurģijas centram 5 gadi. Nu, pastāstiet, kas jums tur šajos 5 gados ir šobrīd pieejams.
Nu faktiski, kārtējo reizi var tikai pārliecināties to, ka tie gadi skrien kā stirnas un dažbrīd ātrāk par stirnām. Jā. Man vēl acis priekšā stāv, ka 2018. Gada nogalē tad veselības ministra Anda Čakša piezvanīja man un saka, ka traumatologs ortopēds doktors Jānis Osīts grib atstāt Rīgu. Nu, grib iet prom no Rīgas. Nezinu, kāpēc man liekas, ka tik pieminēta Rēzekana, un tajā brīdī, kad tad mēs tad atzīmējam šo 5 gadu jubilēs vēl pārjautāju doktoram, viņš teica, jā, ka tā, it kā tā Rēzekana kaut kur esot bijusi. Un viņš tā, Guntī, vai tad jums, nu, nevajag Ventspilīt šādu doktoru? Es teicu, protams, ka vajag. Un tā ir tā apstākaļa sakritība, kad satiekas, ja tā var teikt, vai sazinās pareizie cilvēki. Es uzreiz piezvanīju valsts priekšstādājam Jurim Lācim, es teicu, stīcies pārunā. Man liekas, ka tas ir, mums uz to ir jāiet. Nu, un tālāk tad, kā tālāk ir no 2018. Gada nogaligājis, ir tad, lai jūs Lācis saka jau. Jo mēs, protams, viņš nosaukš jums skaitlis, kā ir tur vairāk kārtas pieauguši ir operācijas skaits, bet, nu, es vienmēr uzskatu, galvenais ir cilvēki. Un tas ir ļoti svarīgi, jo tiešām Kurzemē šis pakalpojums ir pieejams, ir, nu, jūs vairāk pateiksim.
Jā, lūdzu.
Jā, kā jau atzīmējāt, ka tiešām mums bija 5 gadi jubileja, un jāsaka, ka mēs ne tikai nosvinējām 5 gadus, bet īstenībā šo 5 gadu laikā, kas paskrēja ļoti ātri, bet ir arī izdarīts ļoti daudz, jo jāsaka, praktiski mēs sākām no nulles un 2019. Gada rudenī, kad es saņēmu šo te informāciju, kad ir iespēja piesaistīt pirmklasīgu ārstu slimnīcā, kurš ir, es nebaidos teikt, viens no labākajiem, ne pats labākais mugurkaula ķirurgs Latvijā, ja mēs faktiski ļoti īsā laikā izstrādājām koncepciju un no sarunām novembra mēnesī 2019. Gadā jau faktiski nākamā gada februārī jau informējām Nacionālo veselības dienestu, kad ar marta mēnesi uzsāksim mugurkaula ķirurģijas operācijas Ventspilī. Un šo te 5 gadu laikā, pirmajā gadā tās bija aptuveni 80 operācijas gadā, tad šobrīd tas ir vairāk kā 300 un katrs trešais pacients, kas tiek izoperēts par valsts līdzekļiem tieši mugurkaula operācijas, tas ir tiek izdarīts Ventspilī. Mēs ar lielu atkrāvienu esam apsteiguši gan abas lielās Rīgas slimnīcas, traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas, gan Austrum slimnīcas, gan Stradiņas slimnīcas. Mēs esam faktiski kļuvuši par savā ziņā vadošo centru Latvijā mugurkaula ķirurģijā. Un tad, kad atzīmējam šo te 5 gadu jubileju, faktiski jau mums ir iezīmējušies plāni un idejas, ko darīt tālāk un nākamajos 5 gados un uz priekšu, jo sākām ar vienu ārstu, šobrīd mums ir 3 ārsti, ļoti iespējams, ka arī mums sāks, ja ne šajā rudenī, tad nākamajā rezidentūrā viens arī topošais mugurkaula ķirurgs mācīties, ir māss un ir nodaļa aprīkot slimnīcā palāts ar speciālām gultām, kas tieši šādu profilu pacientiem paredzēts, un runājot par aprīkojumu, nu, faktiski es domāju, ka reti, kur ne tikai Latvijā, bet Baltijā tāds ir pieejams, mums ir gan speciālais C loka rengens un galds Tāpat tās arī mikroskops, kas ir tieši paredzēts mugurkaula operācijām, nevis kāds universālais, bet tā kā ir, mums ir gan speciālisti, gan aprīkojums, tā kā atliek tikai strādāt.
Jā,
nu, galvenais, jā, gribēju piebilst Jurim, ko viņš jau nepateica, ka redzēt, kā viņš uzskaita iekārts, viss tālākais galvenais ir, kad arī toreiz, kad tātad mēs atzīmējam tos 5 gadus, un kad es jautāju doktoram, kāpēc viņš bija tā izšķiršanās, spēja nākt uz Ventspilu, viņš uzreiz, kad satikās ar Jurlāts, viņš teica, galvenais, ka ir veidojies dialogs. Rīgā laikam, diemžēl, tas dialogs viņam nesanāca.
Jā, nu tā mēs esam ieguvēji, mums Kurzemē ir savs mugurkaula ķirurģijas centrs, un tas ir ļoti nozīmīgi. Jā, nu otrs ir Kurzemes rehabilitācijas centrs, un kādas ir aktualitātes šobrīd, ko jūs par to varat pateikt, kā tas attīstās pie jums?
Nu jā, Kurzemes rehabilitācijas centram, ja mēs varam teikt, tad iznāk šobrīd būtu apmēram pusotrs gads, jo mēs viņu atklājām 2022. Gada septembra beigās ir. Skaidrs, ka pirms tam arī nu, Ventspils slimnīcā un Talsos jau bija šī rekrutācijas pakalpojuma, bet ar šo Kurzemes centra atklāšanu viņi, protams, ir daudz paplašinājušies, gan esošie, gan vienkopus ir tagad ir, un arī jaunas ir iespējas, sākot ar hidroterapijas iespējām un robotehnoloģijas izmantošanu. Bet, nu, atkal svarīgi ir, ka tas tiešām ir kā Kurzemes centrs, atceras iepriekš bija diezgan problēmas, ja cilvēkam pēc iespējas ātrāk, tad viņš atgrieztos pilnvērtīgi dzīvē, darbgaitās, uz vaivariem bija jāgaida diezgan ilgs periods. Tad faktiski arī mēs strādājam kopā ar profesoru Vēteru, ja, jo arī bija profesoru Vēteru, un mēs tomēr nonācam pie viena secinājuma, ka šie ir, tā var teikt, mazie vaivari. Precīzāk, atkal, es domāju, pa visu var jūras lācis pateikt. Man tiešām prieks, ka viņš ar katru dienu attīstās, jo ir vajadzīgs speciālists. Protams, piešķirtais valsts finansējums vienmēr varētu būt lielāks ir, bet mēs strādājam. Un būtu vienmēr jāatceras, ka tomēr primārais šis rehabilitācijas centrs ir slimniekiem, kuriem pēc iespējas ātrāk ir jāatgriežas dzīvē, jo mums jau katram cilvēkam būtu vajadzīga rehabilitācija. Bet šeit, ņemot vērā, kā es teicu, finansējums, un ir, tiešām tur ir arī ir jāpagaida kādu laiku, ja vajadzīgs, tas ir galvenais ir šiem slimniekiem, kuriem iespēja ātrāk ir atgriezties. Nu, tālāk jūs tad precīzi.
Jā, Blumberg kungs jau pieminēja profesoru Aivaru Vētru, kurš ir rehabilitācijas pamatlicējs Latvijā, bet tas, kas ir svarīgi, kad ir būtībā mainījušies uzstādījumi, ja kādreiz pirms 20 gadiem valdīja uzskats, ka Latvijā pietiek ar vienu lielu centru, kas ir vaivari, bet medicīnai attīstoties un ar vienu jaunu zināšanas gūstot, ir skaidrs, ka rehabilitācijai ir tuvāk jābūt pie pacientu un līdz ar to arī tā valsts politika ir, kad jābūt ir spēcīgiem rehabilitācijas centriem pie šīm te daudzprofilu 4. Līmeņa slimnīcām, kā piemēram Ziemē, Kurzemē, tas ir Ventspilī. Un varbūt Kurzemes rehabilitācijas centrs lepni skan, bet šis nosaukums, viņš savā ziņā arī nu, reāli arī ataino to īsto situāciju, jo es tomēr gribētu uzsvērt, ka mūsu rehabilitācijas centrs, kā jau Blumberkums minēja, mazie vaivari, bet tā arī ir, jo mums ir ļoti plaša pakalpojumu klāsts. Nu, es nesaukšu citu tuvākā slimnīcas vārdā, bet mums atšķirībā no citām slimnīcām ir ārsti, kam šis ir pamatdarbs, viņš šeit strādā. Un kopumā mums šobrīd ir 36 cilvēki nodarbināti un tikai kolektīvs augļo ir pieprasījums. Mums ir 3 ārsti, 8 kopā ir 11 fizioterapeiti, 4 ergoterapeiti, vēl dažādi speciālisti, audiologopēds un uzturspeciālisti vairāk. Kopumā 36 cilvēku mēs arī no aprīļa mēneša strādājam arī sestdienās un darbdienās esam pagarinājuši darbu laiku līdz 8, jo ir pieprasījums un arī spējam nodrošināt pakalpojumus. Tā jau nebija, ka rehabilitācija nebija attīstīta slimnīcā, viņa bija pirms, bet viņa bija līdz aizpagājušā gada rudenim dažādās vietās izvietot, faktiski 2018. gadā mums nodaļā 13 speciālisti strādāja, tad tagad, kā es minēju, 36, trīskārši pieaudzis. Protams, ka un arī līdz ar to ar jaunā centra atvēršana ir pakalpojumi, apjoms ir būtiski pieaudzis. Nu, tāpat es gribētu uzsvērt līdzīgi, kā tas ir mugurkaula ķirurģijā, protams, ka speciālisti tas ir galvenais, bet nu, arī šeit te videi un atbilstošai infrastruktūrai jābūt. Mums ir gan robota tehnoloģijas, gan moderna vingrošana zāle un virtuālās realitātes telpas, dažādas mūsdienīgas ierīces tieši šim te rehabilitācijas procesu nodrošināšanai. Un ko vēl es gribētu uzsvērt, protams, ka mums ir centrs, bet faktiski šobrīd tas darbs tiek organizēts jau, ja viņš jau sākās nodaļā, vai pacients ir jau pēc insulta atlapst, viņam jau pirmā rehabilitācija šī te palīdzība jau tiek sniegt nodaļā, un pēc tam viņš turpina stāvoklim uzlabojoties centrā šajā specializētajā stelpās. Tā kā,
jā, mums ir
runājot,
laiks beidzies.
Nākotni,
jā, laiks, divās tas... minūtītēs, divos jā, vārdos jā. Vēl par nākotnīt ļoti īslabi.
Jā, runājot par nākotni, mums arī plāni ir uz priekšu attīstīt jauns pakalpojums, bet par tiem, protams, tad mēs laika gaitā informēsim.
Jā, nākamajā reizi.
Es tikai divus vārdus jau vēl baigu. Slimnīcas iemēļ Kurzemes, bet tiešām šie trīs Kurzemes nosaukums gan acīm oftalmoloģijai, gan mugurkaulam, gan rehabilitācijai atbilst. Lūdzu, izmantojiet.
Jā, paldies jums par sarunu. Tātad sarunājos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Paldies jums.
Uz redzēšanos.
Un ar Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētāju Juri Lāci. Tā bija aktuālā intervija par aktuālo Ventspilī.
Aktuālā intervija.